Gabon entzule, FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian, eta hau astelenetako salda badago irratzaioa da. Musika berezia eta altxor ez ezagunak ezagutarazteizkigun irratzaioa dela. Eta Zarauzko arraio irratetik entzuten aiko baseaztere seguru asko, ba, jakin arroza zareare emititza dula beste irratzaio batzuk gure programau ardezaten. Leneroa marretan hemen izatea zuekin eta gogoratuko zue entzuntzen nuena, ba, lengo hastia nola Radiohead izeneko taldea iburuzko iratzaio berezien genuen, aurrekoan Smashing Pumpkins iburuzkoa, hoien aurreko bilak post-rock musika estiloa edo eskaini genizkion, eta gaurkoan ba, berriz iratzaio normal bat edo kako txartian normala esango dugu ingo dugula gaurkortan. Eta inbeste kanpoa behira ibilita geho, ba, gaurkoan bertako eta gertuko taldiak ibiliko gala. Ez dira, eta inguru hauetan talde ona falta. Oso urrutira junga be, hasiko gara kontatzen nola larun batian Donostin izan ginen, Gros auzuan, ba, Kortxone izeneko gaztetxian. Eta lehenengo aldiz izan ginen, ba, ja izango ja, ez dakit, ba, urte bat, pare bat urte igual bai, Kortxonea gaztetxeak okupatu zuenetikan, eta baina arte, zineste zeina badare izan gabe ginen. Eta han izan ginen, larun bat ontan. Zertan, ba, antzion kontzertu erra ikusten. Arratzaldeko sortzitan zion iragarrita Madeleine, Sharon Stoner eta Lisa botaldian kontzertua. Eta sortzitan iragarrita balima zeone, guri sortziteretan zala esan ziguen. Eta gara baki zoiba sortziteretan haitu, urreatu guineaneko behatzi jabazian, aparkatu genuneako behatzi terdike bai, eta tonto, ba, horrenako taldia galdu ingenuen. Madeleine izeneko taldia, gure laguna dia hauek, Donosti aldeko taldia, eta ba, primizik eragarria deu, ba, urrungo astelenian izango ditugula hemen. Bueno, handikan azkeneko konfirmazioa falta zigu, baina hor negoziaketak indareo, ba, ja, esan ziguen, ba, animatze ziala gure irratzaioa, eta urrungo asteleneako gehauta haude, okerra hundirik ezian. Esango izugu, hori konfirmatuko dugu gure arraio.net izaneko horritian, web horritian konfirmatuko dugu. Eta beno, ba, pena, Madeleine taldia galdu izana, justu gogo gehien hau hasi ikustuko genekan. Eta beno, nahiko gogon ginen behiekin, berriketan, nahiko gustua jardun omen zuen. Hala, jendetza urbildu zen, eta hori, ambientian nahiko emosi jo bat zion izane, ba, Donostikoa bentatzat izango ala, hango gazte bat, ba, kartzelan 6 urte indage batea zen, Markel izeneko gazte bat. Eta, bueno, jendia izugarri emozionuta zion, da, bueno, nunbait bere gustoko taldiak omentzian aiek, eta gero Lisabo taldiak ene kanta bat eta jozun, eta, bueno, emozio ambiente benetan poletxa zion. Eta Madeleine ondoren jozuen Sharon Stoner taldiak, ez duen egurra mantzuen, eta gero ja azkena Lisabo izan zan, da, ja, orduan bai, ja, jendia benetan aurrera juntzan, da, ambiente latza egon zan. Eta beno, segurazko beste bitaldiak igual ezagunago izango zaizkizue, ja nahiko bilbide luzio huelako, bai Sharon Stonerrek eta bai Lizabok. Eta beno, ba, gaurkoan gu nola hemen altxorre zezagunak ezagutaraztea dedikatzeala, suposatzea ez, eta ba, hortan saiatuko gaurkoan, da Madeleine taldean hartza izeneko beste jantzungo dugu. Hau Zarautzen grabatua gaina. Ba, Madeleine taldean hartza izeneko abestia, abesti erra, eta holakoakin, da gisa hortako kantuakin emantzioen ongietorria, Markel izeneko gaztiai. Ba, kortxoenea, gaztetxean larun batean. Eta beno, ba, gogoratu, FM-ko 89.3an egeala, ba, raio irratian, salda badago izeneko iratza joan. Eta ongietorri batetik, ba, agur batea jongo, gea izane, ba, larun batean bertan, andoengo gaztetxean izan zan, erre taldean agurra. Eta beno, ba, pena eman zigun, ba, planez, hainbeste plantze duen larun bat ontan, ba, bat aukeratu behar, da, Donostia joan ginen, baina ando ginen, ba, planea razan, eh? Erre izeneko taldia, gustoko taldia deu. Ibilbide luzia induna, eta laroita ma hostian hazi, eta 2012an bere ibilbideai agur esan diona. Eta beno, ba, aurretikan Tolosako bonberen jozuen, abenduan 28an, ba, hola, bi kontzertu iragarri zituen. Taldia utzi aurretik. Eta behiek jarritu behien webugunean, ba, holako idatzi bat indue agurre esan aurretik eta irakurren goizuet ia nola agurtu ian. Udazkenian zuaitzai azken ostuak erortzen zaizkion modun, guriak ere erortzear ditu azkenak. Kontuatzeako 17 urte igaro dira taldia sortu genunetik. Garai hartan pentsatu ere ezingo genitun elmuga asko zeharkatu jeu. Bai musikalki eta baita pertsonalkire. Baina zira dun guztiak bukera bat du, eta azken agurraren ordua iritsi zaigu. Azken urteetan, ezin izan diogu taldiai nahi bezain beste denbora eta dedikazio eskaini. Horregatik, ibilbidea eteteko erabakia hartzia, bat erresa izan eztan arren, bizitzak bide desberdinetatik gara matza eta geure buruekin koherente izan behar dugu. Ezker bereziak eman nahi dizkileu, denbora guztiontan, gure onduan egon dian pertsonei, familita lagunei, eta bar. Bakigu gure musikara hurbiltzia ez dela erresa izan, baina hala eta guztiz ere, gure kontzertutara jarraitu gaitu zuen hoi eta gure kantu egin gozatu dezuen hoi ere mil esker. Eskerrak ere, gukin eszenatokitan izerdik bota dituzten taldiei, kontzertu kantolatzen ibiltzen dan jende nekaezinai, zuzenian naiz estudion onduan izandako teknikariei, eta gaztetxe guztiei beren lan ordainezinagatik. Palazer bat izan da, zue guztiak ezautu, eta zuekin une azte zeinak konpartitzea. Musika gu handun eragina kontuan izanik, ziurreon, ez diegula uko ingo gure ezin egon berriei. Eta, bueno, gego kontzertua ganuntzatzeitue, Ari Joa Dizkiriak, Asi Robert eta Inigo, erre taldia. Bueno, hor joiatzue, agur politia, gaina eusk behien izkeran indue, eta politia benetan, da pena, ba, ezin izan genula larun batian anizan, baina enteatu geha, ba, kontzertu Laza, Festa, Kristona Ontzala, errez gain gaizkine taldiak ejo mentzun, talde oso mitikoa, ez ere zarautzen. Bueno, andoan jene bai, baina andoen gotaldia izaki, eta alare, ba, zautzen oso mitikoa ia. Eta, bueno, ba, izugarrizko festa izan omen zuen, eta, ba, agurre eta hore, gurazarre bat, gukemendikan erre taldiai, haimeste urte eta geho, ba, utzin duelako, eta behaien abestitxo bat entzungo dugu, atea zuen azkenengo diskokua, uneak izeneko diskokua, eta hola dio abesti honek, olatuak idazten izeneko abestia. Itxasoari begira, olatuak bailiran, pentsamenduak gogora joan etorri luzean. Berriro, olatuekin etengabean. Eskuekin banan-banan, hartu ezinean nabilela, behatzartetik iesean, korrontean, badoaz. Berriro, olatuekin etengabean. Haizeak ondarra astintzean aurrez aurre entzuten ditudnik, nigan sortzen diren doinuak, erauntxi gogor bat bezala. Olatuak idazten, erre taldean abestia. erre taldean abestia, hor beste batez sartu zaigu, ez da gino hundikan, baina... Ba hoxe, erren despegi da hundila, hor entzun deu, behaien azkenengo diskoan eta zuen kantu bat, uneak diskoan, eta bueno, ba, urren arte, erre, urren arte. Eta lehengo asteburuko agenda errepasatu deu, eta boin pasako gea, ba, pixkat zer datorren ikustea, eh? Hor musika zuzenean horri hortan beti jarote gea behira, berze zer da onda zehaz da hon. Eta beno, notizi batzuk bazkau, ba, bihar enteatu gea, hemen ez genuen espero, baina bihar kontzertu bat daue. Eta Gasteizko Parral taberna ezagunean, ba, bakarlari bat izango dugu, Izaki Gardena izenekua. Eta beno, ba, Izaki Gardena hau deu, Jon Basaguren izeneko gizasemia deu hau, eta bea da 2012 urtean beak sortu zuen Izaki Gardenak izeneko taldea. Eta beno, batzutan jartuta hemen du talde osuakin, bost lagunekin, gero beste batzutan binaka, bi eta beste batekin bakarrekan. Eta hain kontan bakarka jarduko hemen du, orduan bakarka bezala Izaki Gardena da, ez? Ba, Gardenak hori, ba, taldeantzat, eta... Eta beno, ba, hori entzun da benekan, mutilonen izena, Jon Basaguren, Izaki Gardenak, eta... Eta ez dugu egitezen asko ezautzen, baina kontzertu honen arira, ba, sartu geha, ba, pixkat... Har, zer di jon honek ez, eta... Ba, beste neko politia entzun dugu. Bere web horretan, izakigardenak.wordpress.com. Hortaka jarrita, zagarroia izeneko abestia, eta... Dexente guztatu zegoen, eta... Entzun ingo dugu, Izaki Gardenaken zagarroia abestia.
Stay.
Hortxe ba, Sagarroia izeneko bestia Izaki Gardenak taldeana, Izaki Gardena bakarlariana, bihar joko unez, bihar asteazkenian Parral Tabernan, Gasteizen, 8:30etan, oso mitikoa taberna hori, ja zen. Eta agendakin jarraituz, ba, esan digue, ostegun hontan Kafe Torero dala, eta Moby Dickek joko mendu, Moby Dick, kantautore bizkaitarra, inglesa zabezteguna, kristona hotzakana, ba, are joko mendu ostegunean, sartu geha Kafe Toreron web horrean, eta ez du ezer jartzen, ustak egu aztuintzaien, esan diguna gaizki esan digu, ez detuzte, zetuzte, baina, bueno, ba, ostegunean, ala omen da, Moby Dickek jotzen mendu, Kafe Toreron, bakizu euskalduna tabernan. Eta ostegunean, ostegunean hainbat kontzertu bai hortik gan, Josu Bergara bakarlariak joko gula, Gasteizko Gora tabernan, da, bueno, badaue, Josu Bergara honei ingo jaukazo beste batian. Eta ostiralian, ba, enteatu bea, Donostiko kafean txokilan, Koen eta Jau taldia joko guela, eta Jau hauek, dia, ba, lehen joari ditugun Madelein hoien, ba, beste taldia, osango du, ba, bi taldekidekeo koinziditze gue batian da bestian, ba, Donosti aldeko beste gure talde ezaguna, eta bai Madelein da bai Jau hemen jotzen askotan izan dakoak, eta azkeneko kontzertua Jauena erra izan zan, Jau hauek azizian 2007an, eta atea zuen, disko bat atea zuen, Truman Burbank izeneko disko bat atea zuen, eta bertan ba metala jorratze zuen hola, orduan ezautu genitun guk, eta hola, metala, melodikoa hola, erra, 2009an markatu, eta 2011an Australia izeneko disko atea zuen, eta hemen estilua erabat aldatu zuen, eta esateu, ba, metal berria jorratzetik hardcorearen lokatzetan sartu mentzian. Da, bueno, ba, pixkat, ba, beste estiloa jorratu zuen, hola pixkat hardcore, post-hardcore alde horta intzuen pixkat. Eta, bueno, ipagarria talde honetan letrak, letrak oso erraia, hor kantantiak ditu, Gartxotek, eta letrak oso ipagarriak, Eta, bueno, jau hauek Madeleine bezala esan dugu, ba, gure programa etortzeko pres dauela, eta behan du baino lehen, ba, hemen izango ditugula. Entrevista ehar batiteko, programa bat dedikatzeko behien musikai. Eta hori, izan bezala, Australia diskoa eta zuen 2011an, orduan musika destiru aldatu zuen, eta estilo berdinetik jarraiki, ba, Atlantida izeneko beste disko motz bat ateu, bia bestikin. Eta egia zan, ba, entzuteko moko diskoa, jaudonosti.bankan.com, da behien horri ja, urtikan jarriko dugu, behien abestia, kontraesana naiz izeneko bestia. Honela di jona. Kontraesana naiz, itxura naiz, faltsua naiz, ezberdintzeko beharra naiz, hipokrita naiz, inkonformista naiz, baina konformatu egiten naiz. Eta printzipioz bete dut diskurtsoa, baina ahaztu egin ditut maiz, aserrea naiz, ase eza naiz, arresi bat naiz paperezkoa, beste batek egindako abestia naiz, agurtzen ez nauen iraganeko laguna naiz. Galdera naiz, erantzuna naiz, kontraesana naiz, eta zuek denak ere bai, eta azken atxak azalduko dit dena, baina hilda egongo naiz.
Hipokrita naiz.
Hortxe ba, kontra esana naiz, jau izeneko taldean abeste ja, eta jau hauek esan bezala ostira lontan jokoue Donostiko kafean tzoketan, 5 euroren truke jau koen izeneko taldiakin batea. Eta hemen izango ditugula, esan dizugu, behandu baino lehen haueke. Eta beno, aurrera jarraituz, gogoratuz, FM-ko 89.3an gaudela, arraio irratian, eta gaur kontan, ba, salda badago izeneko programa egiten egeala, astelenero bezala. Ba, aurrera jarraituko dugu, eta ja behin lehengo asteburuko kontzertuak aipatuta geho, asteburu hontan eta aste hontan zihar izango ditugunak esan ondoren, ba, ja pixkat gure beste, hola, perla bitxio jetakoak ekartzen hasiko geha, pixkat, ja utzi duen taldiak ebai hemen tartian, bueno, danetikan. Eta hasiko geha, ba, lehen dikane aipatu guen izuen disko bat gogoratuz, eta, bueno, itoitzen ezekiel izeneko diskoa, itoitz taldiak eta zuen bigarren diskoa, ba, gaurkoanek gogora nahi dugu ekarri, izane, ba, aigea pixkanaka investigatzen, izane, diskoa, bueno, larogeian, 1980an atea zan, itoitz taldean bigarren diskoa izan zan, esan behar da, ba, disko hau intzula Juan Carlos Pérez abeslariak, ba, beste taldekidiakin, oza, pixkata parte hona izan zula inez, beha bakarrikan intzun, eta geho beste musikari batzukin grabatu eta bar intzun, tartien ituitzeko kidiak ebai, baina pixkat bere kontura intzula, eta beak bakarlari bezala ateatzeko tantzeola, baina azkenean esan zilela, ba, ituitz izenakin ateatzeko, baina pixkat ezaguna intzala, aurreko diskoakin, eta, bueno, itoitz izenakin atea zuen, baina, bueno, bada pixkat, ba, behien disko ezberdinena, edo, la nahiko urruntzea pixkat aurreko eta urrengo lanetatik, desente urruntzea. Eta hori, guretzako la nahiko perla izan zana, hola, disko oso beresila. Eta hori, pixkat jazaldea iteun asko, eta, bueno, hor txirula, tartean, Joseba Erkiaga jotako txirula, hola, oso beresi. Eta hori, ba, musika rock progresiboa oditze zioen hortan, ba, itoitzen jardutezun, baina bueno, disko da igual gehiena sartzeana ez, genero hortan. Ba, bueno, ala ere, hortaz gain, guri gehien interesatzen zaiguna da, ba, diskoan historia, ja, izane, Joseba Alkalde egin zituen letrak, eta bertan, ba, disko zua Ezekiel izeneko personaje baten inguruan dijoa, gazte bat, 17 urteko gazte bat, ba, esango dugu, la borrokan dabilena, munduan kontra, bere buruan kontra batzutan, eta, bueno, ba, nola, violentzia tartian azaltzea, nola, dekadentzia, segize, ba, Juan Carlos Pérez egizateu, ba, soinu dekadentia dakala diskone, ba, kontatzen un historia egitikan, eta bar. Eta, bueno, ba, oso disko, oza, oso letra poetikoak dia, oso metaforikoak askotan, eta, bueno, interpretazio ezberdinekin laizkenak, ez? Baina, bueno, izaki elizeneko gazte baten historia kontatzeu. Eta hortikan, Martxel Mariskal izeneko idazliak Hondarribikoak, ba, bere batean liburu bakarra, ba, hortikan abiatu zen historia idazteko. Liburuak, Me llamo Ezekiel y así será siempre izen hau. Eta liburu honek kontatzeu Ezekiel izeneko gazte baten historia. 17 urteko gazte bat, bueno, nik irakurren un liburua, eneziko kontatzen, igual, pixka dizorratu ingo izuetelako irakurtzeko asmoa lima gazue. Baina, hola, gaztelera zela liburua, da izugarrizko novela eharra, hola, gusto irakurtzean oitakoa, eta oso sakona, eta, ba, interes garret jairutu zaigu, ba, nola, disko hontan kontatzean historiak, ba, hortikan interpretazio batean, da nola liburu idatzi zuen, ez, Martxel Mariskalek. Eta, bueno, aire pixkanak investigatzen da, hori, gustatuko, hola, entrevistak eta irakurritugu Martxel Mariskalena, baina, hola, zehazki diskuan kontuakin, da, ez du, inun ez dugu aipamenikan aurkitu, hola. Eta, bueno, esan, ba, hori, guk uste duna dalare, bai, ba, hortik anatea zula, baina, bueno, amate dunez, bai, bez, ba, ezin du izan beste ikan, hortik anan ateatako historia izan berdu. Eta, bueno, ea, egunen batean, idazle honekin kontaktatzea lortze duen, da galdetze jo, nolatan, diskotikan, ze, a ber, pixkatola, historia inberra dago. Eta beno, ba, nahi diogu eskaini programa berezi jakiten hasi ganez, ba, nahi diogu eskaini programa berezi bat disko nahi. Eta, ba, hola, ingo dugula etorkizunian esanez, ba, aurrera pen txiki bat ingo izuegu. Ezekielen esnatzea bi izeneko abeste jantzunaz, bigarren Ezekielen esnatzea bat eta bi daude diskontan. Eta beno, ba, abesti hau da gehien guztatzen zaiten nahi diskotikan. Eta letran zati bat irakoreko izu, eta oso, oso luzia dalako letra. Zuaitza bailduen ostoetatik, sortzen den murrailen semaforotik. Debekapenen argi gorritik, azten den kondairaren besorik bulartxuenetik ere. Urreetatik, bastoetatik, ezpatetatik, odeietan ni, odei zabaian, topaketa ezin luzaturik nabil. Arrats ontako globoarekin, utxaltasun tiran honen betiko besarkadarekin. Irlatxo bat naiz, giltzaren pean, ondartzapean. Hiri loka hontan oitutzeraino, zuen oituretan gaur murgiltzen banaiz, konexioak austeagatik, izar koloniusaia kapikuatzeagatik baizik ez da. Konturatzen naiz. Zuen inventoan jaioberri naiz. hortxe ba itoitzen Ezekielen esnatzea bi izeneko bestia, Ezekiel diskokoa. Eta esan dizugu, nola, ba, Ezekiel izeneko disko rei buruzko berezi jaingo duen aurrego, eta, bueno, hori izan dezue, aurrera pentsua, eh? Eta izango, ba, programa espeziala eta eharra disko horren inguruan histori desentezki guta. Eta, beno, ba, aurrea jarraituz, ba, esan berra dakau, oen gontan zineko histori batekin gatozki zuela, bueno, musika tartian dela, baina zineare hurbilduko gehala gaurko hontan. Ba, izane, ez da ikusi, baina lagun batzuk esan ziguen, ba, Emak bakia baita izeneko pelikula ikusi zuela, eta nahi bereziki komendatu ziren, ba, kreston pelikula, ikerri gustatuko zaik, eta bar. Eta hori, ba, iz, nunbait dokumental eolako zerbait berezi jamen da, eta eta hori nik izu berezko guanakan ikusteko, eta enteatu naiz, ba, modelo mota behar duela, otzailan amazazpilan, sortzitan, eta bertan, ba, Oskar Alegria zuzendari jabeare, sola zaldia iteko moan izango gala, eta jo, izu berezko posa mandite gila zan, ba, ikusi ber non pelikula, eta hortxe, tak, modelon, gozo, gozo. Eta beno, hola dio, a pelikulan deskribapenak, Man Ray zuzendariaren Emak bakia abangoardiako filmak, bilaketari buruzko historia bat zorraraziko du. Izen bitxi hori zuen, 1926an filma errodatu zuten Biarritz inguruko etxeak. Egilea oinez abiatuko da haren bila. Etxean di horretatik atearen irudia eta bi zutabe baino ez ditugu ezagutzen. Ez dago ezer fitxategietan eta gaur egun ez du inork gogoratzen. Horregatik, beste informatzaile batzuei eskatuko diote laguntza, zoriari eta izeari esaterako. Bueno, ba, alako historia kuriosua, eh? Bilaketa hori, ba, Emak bakia baita da, ba, Emak bakia izeneko pelikula intzun Man Ray zuzendariak. 1926an eta horren atzetik, ba, Biarritzen etxe bat zala, etzala. Ara juntzian, ez omentzuen ezer aurkitu guan, eta gehu, ba, beste handikan bidian sorturiko, ba, beste historin batetikan abitzen omen da pelikula, ba, hola, pelikula hasi, eta sortiak eramandako beste toki batea jatzeala, eta eta hori, nahi lagun honek esan zian hori, oso jarra zala, ba, ikustian hola, normalian pelikula denak egotea, ba, gioi batekin, ba, zira eta bukaira izango hola, ez, da, pelikula honek, ba, bidian, beste bide batea eramate zula pelikula, ba, bizitza beak, eta hori, eskertu zula, ba, bizitza bean antza gehiago dakan histori bat zalako alde hortatikan, ba, bizitzan gauzako ladialako, ez, abitzezea zerbaiten bila, baina, bidian beste zerbait aurkitzezu eta beste nun baitian bukatzezu. Eta beno, eta berezik aipatu ziren, ba, nola, ba, Ruper Ordorikak izen zarrak izeneko gure abesti kutxun hori, ba, abeste zula, pelikulan esaltzen benda Ruper, ba, esan ez, ba, horrei buruzko, justu, ba, historian tartian zen, ba, zer batei buruzko abesti ja behak intzula, izen zarrak izeneko abesti ja, bueno, behak intzula, gara, oso, harri honan dian, letrakin, beste askotan bezala, eta zarri orduan nahi den poema bat bazala, ba, horrei buruz zitezuna zer geldituko da gerorako, leku izenak ez besterik, eta bar. Ba, nola nostalgia hori, bueno, nostalgia edo oin dakaunak denboan nola iraungo ez duen, ba, horrek ematen sortzen tristura, edo horren inguruan nahiko ziala pentsatzat. Eta beno, ba, abesti hau lehen ere entzun da gau guri irratzaio erronta, baina mereziu, behin da berri zentzutia abesti honek. Hau da, izen zaharrak izeneko abestia. Joseba Sarrion Handiak idatzia eta Ruper Ordorikak abestua.
Gu herri aldestuan sortu ginen Arbasoek aberri mendre hautzi ziguten Merkataria beratxek berketo dario Erosten dituzte gure lurrak Gure jendearen ezurrak Lurrak eta ezurrak Eta badoaz urtaroak eta gu ere bagoaz. Gero eta gutiago gara ginena, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako, leku izenak agian ez besterik, Ursuia itxasu irulegi, osuruk eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izen zarrok. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu izenok.
Hortxe ba, izen zaharrak izeneko abestia, Rupe Ordorikana, sarri honen dian letra ezagunakin. Eta beno, ba, hoxe, Emak Bakia Baita pelikula izango dula otzailan amazazpilan, modelo aretuan, eta sortzitan, eta posgarri ja, ba, ikustia errean gauzak badia, la gauza badia, la gaur kontan, ba, zauzko agendatikan gauza desente ipatu ditugu. Eta aipatzekoa baitare, ba, por la prensa enteratu berri izan deula, ba, ane arruti gure lagunak, arrutiko intxaurrak musikariak, ba, ze eman gula, holako itzaldi kontzertu, ez daki kontzertu ere bai, baina itzaldi jabentza bai, ba, modelon bertan, eta ez daki bere disko orkestuko, no, bueno, por la prensa enteratu gea, hola, zean, modelo aretoko horri ja, bueno, batematek aipatu dugu, baina bea hola gertuko laguna izan, da lehen gona beakin kontzertua jotzea jun, naparura, eta ezer aipatu ez, eta baina enteatu gea, bueno, mina indigun kontua hau, baina, bueno, alare propaganda ingo jo, eta otzailan amairuan, izango ala zazpitan, ane arruti, modelo aretuan, zorlekutik izeneko ekimenean. Eta bai, posgarria herrian gauza badiala, kafetorero ostegun hontan, urrungo aztian, ba, ne rutina, Emak Bakia Baita, eta bueno, badiala gauzak, gaztetxiaz gain, gaztetxean bakigu beti gauza pilo bat iteiala, baina badiala herrianne, eta bueno, gogoratuko dugu, larun batian zarautzen, ba, izugarrizko festivala izan genula, The Fenestre Fest izaneko festivala, izan tala hemen larun batian, jende andana etorri zala, urrundikan, talde pila bat, eta tartian, ba, hernia zarauztara, ba, egurra manomentzuen, ikiarrizko egurra manomentzuen. Eta beno, ba, ja hemen inguruko kontu danak bukatu zaizkio, eta programa beare bai, kontuatzeako. Eta ja, ba, despeditu berrian geha, laizter, azkenengo referentzi jakin utziko zaituzteu aurretik. Ba, beno, aipatu dugu nola programa berezi jakiten hasi gehan, ba, programa espezifikuak talde batei buruz, abeslari batei buruz, estilo batei buruz egin genuen, post-rock izeneko musikai buruz, eta ba, musika horren bueltane kokatu leiken beste talde batei buruz egiteko asmoa bak hau aurreago, Sigur Rós izeneko talde islandiarra da, hau. Eta bueno, ba, 1984tikan gaur egunea, ba, musika jotzen da bilen taldea, post-rocka, musika experimentala, rock alternatibua, deitu laike, dream popare bai, ambientare bai, bueno, danetik handitu joen horietakoa. Eta, bueno, oso musika berezi jaite buena, nikola zaila beste zerrekin konparatzeko, la oso berezi ja. Eta esan, ba, talde honek, azkenengo diskotan ja hasi dia, igual ingelesez kanta bat kantatzen, islandesez abesti izan du, baina gehien bat abestu izan du, ba, behiek asmatutako hizkuntza batean, bueno, ez da zehazki behiek hizkuntza bat asmatu bela, baina kantatzeue, ba, hola, behiek asmauta bezalako hitz batzuk abeste ditu, ba, san genezake, ba, laboak abestezun bezala, bere lekeitio hoietan, ba, bueno, holako hitzak asmatuko zela dituela, ez? Eta bada oso kuriosu bat disko bat atea zuena, ba, parentesia iriki eta parentesia itxi izenekua, ba, hola, titulu gabeko disko bat bezala, hori parentesia jarri zizkioen, hola, ez errez, parentesian tartian dauna, ba, utza denez. Eta bertan, behaiek bonienzka deitze jo, behaiek asmatuko hizkuntza honei, bueno, hizkuntza o nola baita esatearen. Eta bertan, 8 abesti daude titulu gabekoak, eta behaiek esateguenez, ba, urrenengo laurak dira pixkat baikorrak edo, eta urrenengo laurak ba, pixkat iluno, melankoliko, ezkorra guak edo. Eta hasieran atea zuen, ba, inungo titulu gabe, bueno, nik diskori eskuratu nun, ba, Bilboko alde zarreko liburutegian, han bizin itzan nian, eta han etzuen biztan gauzak, ez, eskatu inbertzian, da barrutik atatzen zituen. Eta eskatu nun diskua, eta ze, eta ba, atea ziren, eta, hola, da, hola, kaja bat, dana txurilla, hola, dago papel de cebolla estiloko portada bat, hola, ezer jartzeztuna, librillo bat 8 horrikua, dana utza, eta gero bat atzian, txurilla, ezer ez. Eta tartian siguros.com jartzezun, behar horrian propaganda, baina bat ez, hola, utza. Eta nik esaten, baina librillo bat 8 horrelekoa zertako te utza. Eta gero enteratzen, ba, interneten da irakurri nun, ba, behiek esaten mentzuen, itzoiek entzun, behiek asmautako itzoiek gaitu, letra horiek, abesti horiek, eta letrak ba norbeak idatzi bertzitula papelian, ba norbeai zezate zion kantak ba idaztia. Eta ba hoxe, norbeak bere hizkuntzan gaina idaztia zakala. Eta oso kurioso bat disko hori. Eta oso kuriosoa ba talde honen azkan holako mila historia, eh? Talde oso berezia da Islandiakoa. En bideo dokumental bat atea zuen Eima izeneko dokumentala, behaien hola giratxo bat eta grabatuta, eta oso ikustea, oso jende beresia, oso talde beresia, eta behien musika ba, benetan harrigarria. Ja. Eta guk entzongo deuna da, ba, parentesia irik eta parentesia itxi izena un disko horren, hortako bigarren abesti jantzungo dugu. Ba, azira batian, untitled, lehenengo harkatu, lehenengo entzongo dugu, azira batian, untitled uantzana, ba, titulu gabeko diskoko aurrenengo abesti ja, ba, danak titulu gabeko azialako. Eta gero, ba, baka izeneko titulua atea zala, ba, interneten, oia interneten behiek, abesti jai jarri zizki joen titulo batzuk. Eta, bueno, ba, talde honekin, ba, hori aurrera pentxe bat, aurrego ordu beteko zailo eskainiko jeu, ba, izane badazkai disko pilo bat, 8 bat disko bazkai. Eta azkenen gua gaina, 2012an atea zuena, eta hori dikaren entzun gabe dakauna. Eta entzuteko aukera ia izate deun. Eta, bueno, ba, honek erontzeko zaitu usteo, sigurro zen 2002ko baka izeneko beste jakin. Eta beste gabe, entzuleok, ba, urrengo aztian hemen izango gehala, beti bezala aztelenian, 10:00, urrengo aztian nobedadia, entrevista deu, talde bat ekarriko deu, Madeleine izenekoa. Eta besteik ez, ba, oso ondo pasa, azte hau, eta urrengoan berriz elkartuko gea Arraio Irratiko Uin libretan, 89.3an. Gabon pasa, eta sigur rosekin uste zaituztegu.